kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hindi muna aaksyonan ng Bureau of Corrections ang proseso ng maagang pagpapalaya sa sundalong Amerikano na si Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pinayuhan ng Department of Justice ang Bureau of Corrections na huwag munang umaksyon sa utos ng korte para palayain si Pemberton habang nire-resolba pa ang motion for reconsideration sa release order na inihain ng kampo ng biktimang transgender woman na si Jeffrey Jennifer Laude. Ayon kay Roque, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na labag ang ginawa ng Olongapo Regional Trial Court na nagdesisyon sa issue ng Good Conduct Time Allowance o GCTA para kay Pemberton dahil ang Bureau of Corrections ang may jurisdiction sa sundalo. Hinimok ni Roque ang korte na remedyohan ang kanilang desisyon. Sa panig naman ng kampo ni Pemberton, sinabi ng abogado nitong si Attorney Rowena Garcia Flores na kakailanganin ng lumabas ng Pilipinas si Pemberton kapag tuluyan na siyang nakalaya. May deportation order na raw laban sa sundalo. Kinwestiyon naman ni Attorney Virginia Laxa Suarez, abogado ng pamilya Laude, ang pag-invoke ng korte sa Good Conduct Time Allowance o GCTA credits ni Pemberton bilang isang bilanggo. Ayon sa abogado, hindi ito pwedeng i-apply sa kaso ni Pemberton dahil wala naman siyang nakasamang ibang preso sa kanyang pagkakakulong sa isang restricted facility sa Campo Aguinaldo.
Hindi niya pwedeng i-invoke yung good conduct. And exactly, defined by the GCTA kung ano ang good conduct. Ang good conduct is if you participated dun sa mga rehabilitation program, sa mga authorized work activities, meron kang exemplary good conduct na ipinakita. He has none at all. There is no basis for the good conduct.
Depensa naman ang abogado ni Pemberton. Hindi masusukat ang good conduct ni Pemberton sa pag-iisa niya sa kanyang kulungan.
Mag-isa nga po siya, pero 24 hours, 7 days a week, meron po siyang bucor guard na mamatsagan kung paano siya kumilos. At according to the bucor, sa kanila pong assessment, siya po ay nag-conduct ng good behavior.
Mainit pa rin ang issue ng umano'y katiwalian sa PhilHealth. Ngayong may bago na itong presidente at chief executive officer, sinabi ng bagong pinuno na si Attorney Dante Guiran na kaya niyang tanggalin ang katiwalian sa ahensya sa loob ng kanyang 2 taong termino. Babalasahin daw niya ang mga opisyal ng PhilHealth para matanggal ang mafia sa hanay noon, busisiin ang legal division at ayusin ang information technology system, gayon din ang kontrobersyal na interim reimbursement mechanism o IRM. Naunang sinabi ng Senado na mahigit 600 kaso ng malversation of public funds ang posibleng kaharapin ng PhilHealth dahil sa mga ilegal na pagpapalabas nito ng pondo sa ilalim ng IRM. Muling naantala ang pagsisimula ng clinical trial sa Pilipinas para sa anti-flu drug ng Japan, Avigan. Pinag-aaralan ang pagiging epektibo nito laban sa COVID-19. Ayon sa Department of Health, nagkaroon kasi ng delay sa ethics review ng ilang ospital sa Avigan. Tinatapos na rin ang Philippine General Hospital ang legal review nito sa gamot. 100 pasyente ang maaaring lumahok sa Avigan trial. Pwede nang bumisita ang mga turista sa Baguio City simula sa September 21. Pero tanging mga turista lamang mula sa kalapit na rehiyon ng Cordillera Administrative Region at Region 1 ang pwedeng bumisita roon. At 200 turista pa lamang ang papapasukin sa Baguio. Ayon sa Department of Tourism at sa mga lokal na opisyal sa Baguio, gagawing dahan-dahan at manageable ang pagpasok ng mga turista sa lungsod bilang pag-iingat sa COVID-19. Samantala, sinimulan nang ilatag ang kulay puting buhangin sa Baywalk area sa May Manila Bay. Sinabi ng Department of Environment and Natural Resources, pagagandahin nila ang lugar at tatawaging Manila Bay Beach. Galing daw ang buhangin sa Cebu. Sa ibang balita, tuloy ang search and rescue operations sa mga crew members ng isang cargo vessel na napaulat na nawawala sa karagatan ng Japan. Ayon kay Philippine Embassy in Tokyo, Deputy Chief of Mission Robespierre Bolivar, 39 mula sa 43 crew members ng barko ay mga Pilipino. Sa report na natanggap ng DFA, nakatanggap ng distress call mula sa cargo vessel, ang isang Panamanian-flagged cargo vessel sa bahagi ng Kagoshima Prefecture noong September 2. Masama umano ang panahon noon dahil sa bagyo. Batay sa pinakahuling ulat, isang Pilipino ang na-rescue ng mga tauhan ng Japanese Coast Guard. Kinilala itong si Chief Officer Eduardo Sereno na nasagip habang palutang-lutang sa dagat. Nakikipag-ugnayan na ang embahada at ang DFA sa Japanese Coast Guard. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.